Qalampirdan gapiramiz. Inson ko'zi ko'rishi yomonlashning ko'plab sabablari bor. Ko'rish qobiliyati yomonlashishiga nafaqat yomon odatlar, balki glaukoma, katarakta kabi kasalliklar ham sabab bo'lishi mumkin. Bir qator ko'z uchun foydali mahsulotlar ushbu kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Chernika, ushbu rezavorlar B1 va C vitaminlari hamda lutein pigmenti bilan ko'z charchoqlarini kamaytirishga, ko'rish qobiliyatini saqlashga yordam beradi. Chernika muzlatilgan paytda ham, undan murabbo tayyorlanganda ham o'z xususiyatlarini mukammal darajada saqlab qoladi. Sabzi ushbu to'q rang sabzavot ko'z uchun foydali ko'plab vitaminlarga boy. Beta-karotin evaziga sabzi ko'rish qobiliyatini saqlashga yordam beradi. Qovoq ushbu poliz mahsulotida ko'rish uchun juda foydali bo'lgan maxsus moddalar va vitaminlar bor. Lutein, zeaxantin, C, A, B1, B2 vitaminlari va rux. Oshqovoqdan turli xil taomlar tayyorlash mumkin. Salatlar, sho'rvalar, yormalar va hatto shirinliklar ham. Piyoz va sarimsoq. Ushbu mahsulotlarni iste'mol qilish orqali ko'rish qobiliyatini saqlab qolish yoki tiklash mumkin. Ushbu sabzavotlar oltin kukurtga boy. Ismaloq, u katarakta bilan kurashuvchi luteinga boy. Shuning uchun ko'z kasalligi xavfini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Brokkoli, uning tarkibidagi lutein, zeaxantin va karotin ko'rish qobiliyatiga yordam beradi. Mevalar, ko'zlar uchun ayniqsa yashil va to'q sariq gullarning mevalari foydalidir. Kivi, apelsin, uzum, shaftoli va boshqalar. Baliq, u yaxshi ko'rish uchun zarur bo'lgan omega-3 yog' kislotalarining manbai. Omega-3ga eng boy baliq turi esa losos, sardina va skumbriyadir. Tvorog, ushbu sut mahsuloti tarkibida B2 vitamini mavjud. Undagi vitamin B12 ko'zning qon oqimini yaxshilaydi. Qora shokolad. Ushbu mahsulot shoh pardani kuchaytiradigan flavonoidlar tufayli ko'zning qon tomirlarini himoya qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.